Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Alt forandret seg for Daniel etter kjerreulykken. Farger ble mindre livlige, og han fikk ingen glede av å lytte til musikk. Mat smakte kjedelig og hadde en ubehagelig ettersmak. Solen varmet ikke lenger, og hadde i stedet blitt noe han unngikk fullstendig. Lyset sved i øynene hans, og det verket konstant i hodet og nakken. Daniel hadde tidligere satt pris på de små gledene i livet, i hvert fall frem til ulykken, som også hadde tatt livet av hans store kjærlighet. Det hadde gått en måned, og han tenkte fremdeles på Rakel hver eneste dag. Nå føltes det som han brukte all sin energi på å unngå alt dette. Han gruet seg til hver smakløse middag, og søkte tilflukt i sitt eget hjem. Daniel forlot bare leiligheten hvis det var helt nødvendig. Han hadde også begynt å unngå andre mennesker. Selv om venner og bekjente viste stor omtanke, foretrakk han å være alene. Hvis han mot formodning skulle støte på en bekjent, visste han at de snart ville spørre om den tragiske hendelsen. Dermed ble han tvunget til å gjenoppleve marerittet. Hvis han lukket øynene, så han de livredde, steilende hestene og kjerren som ble revet over ende. Rakel skrek idet hun ble kastet fra den åpne kjerren. I neste øyeblikk lå hun livløs på brosteinen. Daniel følte seg hjemsøkt av disse minnene. Hver gang han lukket øynene, strømmet de tilbake. Daniel husket hver minste detalj, men uansett hva han gjorde, kunne han ikke endre utfallet. Han visste ikke hvor lenge han ville holde ut. Det eneste som fikk tiden til å gå, var å lese. Romaner, lærebøker og aviser. Daniel leste alt han fant. Det var den eneste flukten fra minnene. Ellers satt han bare i en lenestol og stirret ut av vinduet. De tykke gardinene skjermet ham fra sollyset, men gjennom den tynne glipen kunne han likevel se hva som foregikk utenfor. Han så lykkelige mennesker som aldri ville forstå hans bunnløse sorg og smerte. En morgen, så snart Daniel våknet, innså han at noe var galt. Han hadde som vane å stå ved foten av sengen og se seg i speilet mens han kledde på seg. Han gjorde det samme denne morgenen. Men det var noe annerledes med speilbildet. Daniel forsto ikke med en gang hva det var, før han prøvde å kneppe igjen jakken. Det var den samme jakken som han pleide å ha på seg, men han klarte ikke å se den nest øverste knappen i speilet. Han sto på samme sted hver eneste dag, og kunne alltid se den knappen. Daniel prøvde å tenke ut hva som kunne være årsaken. Har jeg krympet i løpet av natten? Henger speilet høyere på veggen? Han sto der lenge og funderte, men alt virket like usannsynlig. Hele dagen vandret Daniel rundt i leiligheten, og hele tiden vokste følelsen av at noe var galt. Etter å ha bodd i den samme leiligheten i en årrekke, utvikler man en slags sjette sans, der man instinktivt vet hvor alle møblene står. Daniel visste at det var 8 skritt til lenestolen, og deretter 5 til utgangsdøren. Han visste at han måtte holde seg til venstre for å ikke slå stortåa inn i kommoden på soverommet. Alt dette foregår naturligvis i underbevisstheten, men alle lager slike mentale kart. Vi justerer bevegelsene våre, slik at vi til og med kan navigere rommene i mørket. Men selv om det var lyst, fortsatte Daniel å dulte bort i møbler hele dagen. Føttene traff alle kantene, og han tok alltid 1 steg for mye. Hatten hans neiet borti lampen i gangen, og spisebordet så ut til å stå nærmere veggen. Den kvelden da han var ferdig med å lese, strakk han ut armen for å slukke oljelampen. Men selv dette bød på utfordringer, og Daniel klemte fingeren sin i bryteren. Han var sikker på at lampen pleide å stå lenger unna.
Daniel slet med å sovne. Han vred seg i sengen og ble hjemsøkt av gamle minner. Han hørte hesten som vrinsket mens den galopperte vekk. Lyd og bilder strømmet på. Han husket hvordan Rakel ble kastet fra vognen. Hun lå urørlig på brosteinen mens Daniel desperat forsøkte å vekke henne. Han ropte navnet hennes om igjen og om igjen, men hun våknet aldri. Neste morgen studerte Daniel ansiktet sitt i speilet. Øynene var blodrøde og omringet av mørke ringer. Det var likevel noe annet som fanget oppmerksomheten hans. Da han skulle ta på seg jakken, kunne han ikke lenger se den øverste knappen i speilet. Daniel kjente en stikkende smerte i brystet, mens svettedråper begynte å renne nedover pannen. Han tok et steg bakover, men han kunne fremdeles ikke se noen av knappene. Han tok enda et steg før han snublet i sengekanten. «Hva er det som foregår? Holder jeg på å bli gal?» tenkte han for seg selv. Daniel ble svimmel og følte en trang til å sette seg. Han sjanglet ned gangen før han slang seg ned i lenestolen. Da han hadde hvilt i noen minutter, satte han kursen mot bokhyllen. Han valgte seg en bok og returnerte til lenestolen. Bøkene var fremdeles hans eneste flukt fra den bleke virkeligheten. Daniel våknet brått. Han visste ikke hvor lenge han hadde sovet, men solen var allerede i ferd med å gå ned. Daniel kunne ikke begripe at han hadde sovet hele dagen. Boken hadde falt ned på gulvet ved siden av han, og Daniel hadde allerede glemt hva han hadde lest. Han reiste seg fra stolen, men var fremdeles litt ustø etter den lange luren. Han snublet nedover gangen og holdt på å krasje inn i veggen. For en eller annen grunn føltes gangen kortere enn tidligere. Da han kom seg til soverommet, følte han seg plutselig lysvåken. Han var lei av å snuble rundt i sin egen leilighet og ville komme til bunns i hva som egentlig foregikk. Først og fremst ville han overbevise seg selv om at han ikke var gal. Daniel hentet en feiekost og begynte å måle opp lengden av gangen. Han målte fra veggen og bort til utgangsdøren. Da han var ferdig, skrev han opp avstanden i boken som han hadde lest i. Før han la seg, studerte Daniel sitt eget speilbilde. Han sto helt inntil sengen og ble nesten sjokkert av synet. Det var like før han begynte å gråte. I speilet så han en syk og nedbrutt mann som ikke lignet på han selv. Daniel var bare en skygge av mannen han en gang hadde vært da Rakel fremdeles var i live. Han lurte på om han holdt på å krympe. Tidligere hadde han sett de to øverste knappene på jakken da han så seg i speilet. Nå kunne han knapt se hele ansiktet sitt. Daniel strakk ut en arm og innså at fingertuppene nådde helt bort i veggen. Han hadde aldri vært i stand til å gjøre det tidligere. Daniel var sikker på at veggen pleide å være minst 2 meter unna sengen. Resignert begynte han å kle av seg, for han la seg i sengen. Han ville gjerne sovet i all evighet og brydde seg ikke om han noensinne kom til å våkne igjen.
Daniel sov tungt gjennom natten, selv om minnene fortsatte å hjemsøke drømmene hans. Sollyset trengte seg gjennom en glippe i de tykke gardinene. I neste øyeblikk kjente Daniel noe som presset seg mot foten hans. Han var fremdeles ikke helt våken, men forsøkte å bøye den stive nakken så han kunne se hva som foregikk. Da han innså at det var veggen som nå presset mot sengen, kjente han frykten skyte gjennom kroppen. Begge endene av sengen presset nå mot veggen. Enn så lenge hadde han bare mistenkt at rommene endret seg, men nå var han helt sikker på at det skjedde noe uforklarlig. Rommene krympet, og veggene kom stadig nærmere. Hjertet hamret i brystet hans mens han forsøkte å tenke ut en logisk forklaring. Han bestemte seg for å klatre ut av sengen og var nødt til å presse seg ut av den smale døråpningen. I stuen fant Daniel feiekosten han hadde brukt til å måle lengden av gangen. Han bestemte seg for å sjekke om også gangen hadde krympet. Han la kosten inntil veggen og begynte å måle hvor langt det var bort til utgangsdøren. Hendene hans skalv, og det tok lengre tid enn forventet, men han ville at det skulle bli nøyaktig. Da han nådde bort til døren, ble hans verste frykt bekreftet. Sist hadde gangen vært over 6 kosteskaft lang, men nå var den knapt 4. Noe er galt, tenkte han. Hva er det som skjer med meg? Han ville skrike, men endte opp med å kollapse på gulvet. Nå gråt han høylytt og gjorde ikke noe forsøk på å skjule det. Det var ikke bare frykten for hva som foregikk. Han fikk nå utløp for alle sine fortrengte følelser. Daniel begynte å tenke på at han aldri kom til å se Rakel igjen, og dermed fulgte både gode og vonde minner. Han tenkte på hvordan en liten hendelse kunne endre alt. I løpet av noen få sekunder hadde livet hans blitt ødelagt. All glede og kjærlighet hadde forsvunnet. Da han kom til seg selv igjen, følte Daniel en trang til å komme seg ut av leiligheten. Kanskje det ville hjelpe med litt frisk luft? Selv om han vanligvis holdt seg unna sollyset, bestemte han seg for å trosse frykten. Daniel visste ikke hvor han skulle dra, men han klarte å tvinge seg opp fra gulvet. Han fant frem hatten og ytterjakken og gikk bort til ytterdøren. Igjen merket han seg at avstanden var blitt kortere.
Daniel stirret ned på brostenen mens han vandret gjennom byen. Han håpet at ingen ville stanse ham på gaten eller prøve å snakke til ham. Bare tanken på å få øyekontakt med noen som helst var fryktinngytende. Heldigvis fikk han gå i fred. Da han var på vei rundt et hjørne, var det like før han fikk en bøtte med vann kastet over seg. Daniel klarte å bykse unna, men vannet sprutet bare noen centimeter unna føttene hans. En del av han ønsket å heve stemmen, men han valgte å fortsette spaserturen i stillhet. Daniel ønsket å være i fred og gikk snart til en park med benker, en liten dam og trær i vakre høstfarger. Det var fremdeles tidlig på morgenen, og det var få andre mennesker som var ute og gikk. Han satte seg ned på en av benkene. Herfra kunne han se en kvinne og en ung gutt som matet endene, og en eldre mann som satt og leste avisen. Av og til gikk det noen forbi han, men alle så ut til å være på vei til helt andre steder. Daniel satt der og fulgte med på de andre menneskene, helt til øyelokkene begynte å bli tunge. Stillheten og den svale brisen var i ferd med å bysse han i søvn. De tykke, grå skyene beskyttet han fra direkte sollys, men det var likevel uvanlig varmt. Da han var i ferd med å entre drømmenes rike, så han en kvinne kledd i en rosa kjole. Hun gikk rett forbi han. Daniel skvatt og fulgte henne med blikket mens hun fortsatte ned mot dammen. Plutselig følte han seg mer våken enn på lenge. Hjertet begynte å hamre i brystet idet han forsto hvem kvinnen minnet han om. Hun var nesten helt lik Rakel. Daniel reiste seg og begynte å bevege seg mot kvinnen. Da han sto like bak henne, fant han mot til å si noe. «Rakel?» spurte han. Stemmen hans var tynn og knapt mer enn et hvisk. Kvinnen snudde seg og stirret inn i øynene hans. «Herregud, det er henne!» tenkte han.
«Daniel?» Det var en lengsel i stemmen hennes, men også en slags lettelse. Han omfavnet henne, og Rakel presset hodet sitt mot skulderen hans. Begge begynte å gråte, og Daniel forsøkte å fortrenge alle spørsmålene som surret gjennom hodet. Han visste at dette ikke var mulig, men det spilte ingen rolle. Hans kjære kone var tilbake, og han ville bare leve videre i troen om at dette var sant. Jo lenger de holdt rundt hverandre, jo mer lente hun seg mot han. Etter hvert føltes det som kroppen hennes ble helt slapp, og Daniel følte at det var han som holdt henne oppe. Hun var i ferd med å gli ned da de begge kollapset på bakken. Daniel holdt fremdeles rundt henne og prøvde å unngå at hun slo seg. Det var først da de begge traff bakken at Daniel innså hva som foregikk. Hodet hennes rullet vekk fra skulderen hans og avslørte det groteske, råtnende ansiktet. Øyehulene var mørke og dype. Kjeven hang så løst at det så ut som den var i ferd med å falle av. Hennes en gang så myke hud var grå og dekket av tørre områder som holdt på å sprekke opp. Håret, som Daniel alltid hadde syntes var hennes vakreste trekk, var tynt, flokete og klistret seg til skallen. Rakels livløse kropp rullet ned på steinhellene, og Daniel trakk til seg armen i avsky. Det føltes som han hadde mistet henne igjen. Følelsen var like sterk som dagen hun hadde dødd. Daniel kjente et kraftig rykk i kroppen, og innså at han fremdeles satt på bakken. Han kikket nervøst rundt seg, og håpet at ingen hadde lagt merke til den brå oppvåkningen. Han lurte på om han hadde skreket, men det var heldigvis ingen mennesker i nærheten uansett. Kvinnen og den unge gutten var borte, og det samme var den eldre mannen med avisen. Himmelen var mørkegrå, og de tykke skyene så ut til å være fulle av regn. Daniel funderte på hvor lenge han egentlig hadde sittet der. Det hadde bare føltes som han hadde duppet av i noen minutter, men han innså at det kanskje var snakk om timer. Idet han reiste seg for å gå tilbake til leiligheten, kjente han de første regndråpene.
Innen han var tilbake i leiligheten, var Daniel søkkvåt. Han sto foran døren og fumlet med nøklene. Da han skulle sette dem i låsen, gled nøklene ut av hånden og falt ned i en sølepytt. Men da han omsider fikk låst opp døren, støtte han på en ny utfordring. Idet han skjøv opp døren, traff den noe hardt og ble stående halvåpen. Han forsøkte å lukke og åpne den igjen, men den stanset på akkurat samme sted hver eneste gang. Det var bare en smal glipp i døren, men den var stor nok til at Daniel kunne presse hodet og skuldrene gjennom åpningen. Det var mørkt der inne, men han ønsket å finne ut hva det var som foregikk. Rett foran døren sto nå Daniel sin lenestol. Dette er galskap, tenkte han. Det regnet fremdeles like tungt, men Daniel gikk ut i gaten for å studere bygningen. Det så ikke ut som den hadde forandret seg på utsiden. Han gikk tilbake til døren og presset så hardt at han klarte å skyve stolen lenger inn i rommet. Dermed var åpningen nå akkurat stor nok. Han presset seg gjennom og fortsatte inn i leiligheten. Det han så nå var helt ubegripelig. Leiligheten hadde blitt så liten og trang at alle møblene var samlet midt i rommet. Veggene presset seg mot dem fra alle hold. Daniel måtte ta av seg hatten og krype fremover så hodet ikke skulle treffe taket. Nå var det ikke noe behov for å måle for å forstå at leiligheten hadde krympet. Rommet var så lite at han var nødt til å klatre over møblene. Det var knapt noen gang, og han tok bare tre korte steg før han nådde frem til soverommet. Her snudde han seg sidelengs og presset seg gjennom den smale døråpningen. Veggene presset mot sengen, og speilet hadde falt ned. Det lå nå på sengen, med speilsiden ned. Daniel satt seg på sengen og snudde speilet. Han kunne ikke kjenne en ansikte som stirret tilbake på han. Det var blekt, utsultet og hjemsøkt. Han følte seg hjelpeløs og la seg ned på sengen. Han ventet, men visste ikke hva som kom til å skje. Kanskje veggene ville komme enda tettere og til slutt fortære han? Eller kanskje taket ville falle ned og knuse han? Daniel brydde seg ikke lenger. Han var klar for hva enn som kom til å skje. Han hørte en buldrelyd idet taket og veggene begynte å riste. Dette var første gangen Daniel faktisk så at de beveget seg. Først var det skremmende, men han visste at det ikke var noe han kunne gjøre. Støv falt ned fra taket og landet på ansiktet hans. Taket ristet igjen og kom stadig nærmere. Snart var det ikke engang mulig å reise seg. Treverket i sengen begynte å sprekke idet veggene presset seg mot Daniel. Buldringen fortsatte, og snart bøyde madrassen seg rundt Daniel. Han lukket øynene og ventet. Han lå slik, helt til alt ble mørkt rundt ham.
Daniel åpnet øynene sakte, men han kunne ikke se noe i mørket. Han følte seg svimmel, og det banket i skallen hans. Etter noen minutter forsvant tåken, og Daniel følte seg mer våken enn på lenge. Han var i live, og kanskje viktigere, han ønsket å leve. Det kriblet i hele kroppen hans. Samtidig strømmet minnene tilbake. Han så for seg en vakker dag med Rakel. De spiste sammen på en restaurant før de klatret opp i kjerren. Han så den skremte hesten som steilet og følte rykk i vognen. Rakel fløy ut av setet og falt mot bakken. Han falt sammen med henne, og i neste øyeblikk kolliderte hodet hans med brosteinen. Det var et kraftig sammenstøt, og så ble alt mørkt. Daniel klarte nesten ikke å bevege seg. Da han til slutt klarte å røre armene sine, prøvde han å kjenne hva som foregikk rundt han. Han lå på ryggen, og under han var det noe mykt. Hendene hans prøvde å finne ut hva som omringet han. Veggene og taket var bare noen centimeter unna han. De var også myke, nesten satengaktige. Det kjentes ut som at taket hadde en slags bueform. Daniel innså snart at han ikke var i stand til å flytte på seg. Det var så trangt at han ikke engang klarte å rulle over på siden. Luften var tung, og han klarte knapt å puste. Det sved i lungene da han prøvde å ta et dypt åndedrag. Svetten begynte å renne da han forsto hvor hjelpeløs han var. Han ble snart grepet av full panikk. «Nei!» skrek han så høyt han klarte. «Jeg er ikke død!» Han tok et nytt åndedrag og brukte opp mer av den dyrebare luften. Daniel banket mot taket, men det bare ga fra seg et lite dunk mot det myke stoffet. Han skrek igjen og begynte å hulke. Da han forsøkte å puste igjen, kjentes det som om noen presset en pute mot ansiktet hans. Snaut 2 meter over han sto det en gravstein med 2 navn. Rakel og Daniel. Under navnene sto det når de ble født, og dagen de døde. Det var også en egen inskripsjon som leste «Sammen i livet, sammen i døden». 2 dager etter begravelsen sto det 2 menn ved graven. De var kolleger av Daniel, som hadde kommet for å legge blomster ved gravsteinen. «Det var synd han aldri våknet fra koma», sa en av de sørgende mennene. «Veldig synd», svarte den andre. «Noen ganger undrer jeg på hvor mye man får med seg i den tilstanden. Er de i stand til å tenke? Drømmer de?» Etter å ha tenkt seg litt om, svarte den andre mannen. «Nei, det tviler jeg på.» Men Daniel hadde nok svart noe helt annet. «Ja», ville han sagt. «Vi kan tenke og drømme, og det er like virkelig som livet selv.»